Dober večer in dobrodošli v Kolokviju. V njem bom nocoj gostil frančiškana, brata Janeza Papo, rdeča nit pogovora pa bo služenje. Živimo žal v času, v katerem gledamo vse skozi denar. Daj dam odnos pa razvrednoti človeka. Brez daru služenja bi bilo človeštvo še bolj ubogo. Kaj pomeni služenje in kako ga v sodobnem svetu uresničiti, pa v nadaljevanju. Ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V današnjem pogovoru se bova ustavila ob enem izmed darov. To je dar služenja. Sliši se za sodobnega človeka, kar malce nasprotujoče si, pa vendar je to dar, brat Janez Papa.
Ja, ko govorimo o služenju, seveda pred naše misli takoj stopi, da bomo nekaj zaslužili, da bomo nekaj pridobili. Dejansko živimo v svetu, kjer je pomembno, da se preživimo, da služimo dovolj za dobro, primerno, človeka vredno življenje. Vendar danes ne bomo govorili o tovrstnem služenju, zaslužku, ampak o daru služenja, kot je bilo rečeno. Namreč, ena od pomembnih krščanskih razsežnosti je služenje v smislu, kot pravi pač beseda latinska servicio, ne, servitum, serviam, to se pravi, da dajem na razpolago, da beseda, ki bi bila temu najbolj primerna, bi bila služabnika, ne, služiti v smislu biti služabnik, pa ne v tem slabšalnem pomenu, kot si ga spet najprej prikličemo pred oči, služabnik in nekdo, ki nima nikakršnih pravic, ki pač samo izpolnjuje in izvršuje neka povelja, neke ukaze, neke zahteve svojih predpostavljenih. Torej, ne bomo govorili tudi o tovrstnem služenju kot služabništvo, ampak nekaj, kar je vmes, torej, kar delam z veseljem, tako kot naj bi z veseljem služil vsak dani kruh, in vendar iz neke podaritve. To se pravi, služenje, ki ni na neko zahtevo, kot služabništvo, in ki ni zato, da bi si pridobil neko imetje, kot je zaslužek. Ampak gre preprosto za podaritev sebe, svojih znanj, svojih talentov, svojih sposobnosti, svojega časa, dela. Če bi nekako to strnili v neko definicijo, ljudje imamo radi enoznačne opise tega, o čemer govorimo oziroma o čemer razmišljamo, bi lahko rekli, da služenje v cerkvi, v duhovnem življenju oziroma konkretnem življenju bi lahko opisali kot biti orodje v Božjih rokah. Mnogi svetniki so se posluževali to vrstnega opisa, gotovo poznamo svetega Frančiška, ki nam je najbliže, pa tudi mnogi drugi, ne, ki so želeli biti orodje v Gospodovih rokah. Torej, ko govorimo o služenju v našem krščanskem življenju, o tem namreč razmišljamo skozi te naše oddaje, govorimo o tem, kako biti orodje v Gospodovih rokah, v Božjih rokah. Kako prepoznati svoje poslanstvo, svojo poklicenost, svoje življenje v tem in kako na najboljši možni način izpolniti to svoje poslanstvo samega sebe. In služenje je eden na takih načinov, ko dejansko nisem sam sebi namenjen, ampak ima moje življenje vrednost v navednicah tudi v življenju drugih. In na ta način bomo skozi to današnje razmišljanje ugotavljali, kakšen je ta pomen služenja oziroma kako ga razumemo skozi, tudi skozi čas, tudi skozi svoje odraščanje, tudi skozi svoje odnose in kako je to dar oziroma ni dar. Zakaj je služenje dar?
Vsekakor večplastno, ena od teh plasti, prav gotovo, ne, če recimo prevajava v sodobni jezik mladih, je tudi vsake vrste prostovoljstvo in tako naprej. In še mnoge druge oblike
služenja. Tako je. V današnjem času je na veliko načinov to že zelo uporabi. Ne bomo odkrivali tople vode, niti ne Amerike, ker drugi izraz za služenje, torej za razdajanje sebe, svojega časa, svojih talentov, svojih sposobnosti, je ravno to biti prostovoljec. In v današnjem, tudi mladinskem delu, pomislimo samo na vse mladinske voditelje, skautske voditelje, vse animatorje, vse to temelji ravno na tem. Jaz dajem sebe, svoj čas, svoje talente.
Pa vendar ne gre še za eno dodatno dimenzijo. No, več o tem pa, kot rečeno, v nadaljevanju. Ostanite z nami.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju spet gostim Frančiškana, brata Janeza Papo, in govoriva o daru služenja. Predvsem je poudarek na daru, to sva že ugotovila, ne? Da ne gre za neko služenje v smislu služabništva, tistega negativnega, ko pač nas nekdo ima v lasti in moramo delati tisto, kar, ampak nekaj, kar prihaja ravno obratno, iz nas samih. Želja, potreba, veselje, da damo svoje talente, svoj čas, vse, kar imamo, kot orodje, Božje orodje, nekomu, sočloveku.
Tako, to je temelj, ne? Kasneje bomo prišli do prav izvora tega, zakaj je služenje dar, bi se v začetku ustavili pri nekaterih svetopisanskih primerih, kako je v bistvu neke vrste razvoj pojmovanja služenja oziroma tega, kako biti orodje v Božjih rokah oziroma kako najti tisto svoje pravo mesto. Eden od takih vidikov, ki je še zelo, govorimo o odlomkih iz nove zaveze svetega pisma, ne? Ampak eden od teh odlomkov, ki pa v bistvu zelo, zelo zajema iz stare zaveze, tako imenovano zlato pravilo, pravi, tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim. To je namreč postava in preroki. Jezusove besede, ki jih zapiše evangelist Matej, evangelist Matej vemo, da je evangelij pripravil za tiste, ki so izhajali iz judovstva in zato veliko Jezusovih besed, Jezusovih govorov utemeljuje in išče vire v stari zavezi in tako tudi tukaj postavi. To je namreč postava in preroki, namreč kaj pravi postava, ne? Znano reklo, stare zaveze je oko za oko, zob za zob. In v tem zlatem pravilu močno odseva ravno to. Kar hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim. Zelo, zelo tako ne novo zavezno, ker ko Jezusa spoznavamo, vidimo, da vendarle to zlato pravilo je zelo, zelo osko in je zelo starozavezno. Kot nekakšen prehod iz tega pravičniškega, starozaveznega oko za oko do čisto drugačne podobe novozaveznega Jezusa, do katere bomo še prišli v tem današnjem razmišljanju, ampak služenje se začne že tukaj. Prvi korak je to, da sem jaz v odnosu do drugega in ne morem pričakovati več, ne smem pričakovati več, ampak v prvi vrsti, kaj jaz lahko ponudim v ta najin odnos, v to najino življenje, do prvi vrsti do domačih, do sošolcev, do prijateljev, do sodelavcev, do vseh tistih, ki me obdajajo. Ne? Ali sem jaz zgolj nekdo, ki zahtevam od drugih, da so do mene pozorni, dobri, iskreni, ali tudi jaz to ponujem? Ne? Ali vidim samo svoje pravice, svoje potrebe, ali znam vendarle opaziti, da so okoli mene ljudje, ki imajo enake pravice, enake potrebe, mogoče ne v enakih merah, ampak so tudi oni ljudje, ki potrebujejo pozornost, ki potrebujejo skrb, ki potrebujejo ravno mene. Ne? In ta to zlato pravilo, kar želite, da bi drugi storili vam, storite vi njim, nas v prvi vrsti upozarja na to našo dolžnost, da znamo biti pozorni na svet okoli sebe, na to, kar je okoli nas. Tukaj zdaj mi pade na pamet prva usporednica ravno z Newtonom, ne, drugi Newtonov zakon, s kakršno silo mi pritiskamo na eno, bo tisto nazaj. To je osnova, čisto fizikalna in ne morem jaz pričakovati več. Lahko pa ponudim več, ampak to pa je že naslednji korak. Se pravi, to zlato pravilo je kot tista osnova. V tem svetu, kot jaz, kot človek, kot družbeno bitje, kar bom dajal v ta svet, to lahko tudi pričakujem. Če bom torej sejal sovraštvo, hejtanje, kot rečemo v tem sodobnem jeziku, ne, bom to tudi prejemal. Če pa bom delil spoštovanje, ljubezen, skrb, iskrenost, potem pa upravičeno to lahko tudi pričakujem od svojega okolja. Se pravi, prva stopnja tega služenja je v tem, da ne morem pričakovati več, kakor sam dajem. Gre za neko vzajemnost. Vendar, to je šele prva stopnja služenja. Ne? Ko da pridemo do tistega pravega pomena, zakaj jaz karkoli v tem svetu počenjam, delam, pomagam, je v zadju še veliko več. To zlato pravilo nas torej upozarja na temelje, na realna tla, da ne lebdim nekje v oblakih, kako bodo vsi, ne vem kaj, in oblački in golobčki. Ne, jaz moram biti na trdnih tleh in trdna tla me upozarjajo, da živim v okolju, kjer imam prijatelje, kjer imam znance, kjer imam sorodnike, kjer imam sodelavce, kjer imam sošolce, kjer imam tudi profesorje, kjer imam tudi tiste, ki jih ne maram. In v odnosu do njih se že začne kazati, kakšen sem. Ne? In to, kar dajem, to tudi potem kaže name s prstom, se nekako odbija. In če je to dobro, če je to pripravljenost, je v velikih meri to tudi prejemam nazaj. Če ne, torej glej prvo točko. Torej, kar želite, da bi drugi storili vam, storite tudi vi njim. To je temelj, zlato pravilo.
Rekli ste osnova, temelj, pa vendar že pri tem temelju, ki je tako enostaven pravzaprav, nobene posebne filozofije, pa vendar se tukaj v njem skriva ena življenjska filozofija lahko, če bi že samo ta osnovni temelj upoštevali, bi bil svet precej drugačen.
Marsikaj bi bilo drugače, ja.
Poslušate oddajo Kolokvij.
Brat Janez Papa, v današnjem pogovoru o daru služenja sva nekako postavila temelje in ugotovila, da bi že po zlatem pravilu, kar želiš, da drugi storijo tebi, to pač ti delaj, ne, bilo življenje precej drugačne, precej lepše. Kaj šele, če bi upoštevali naslednje stopnje služenja? Kam nas bo zdaj vodila pot?
Ja, sedaj bomo spet pogledali v evangelije. Evangelije so en velik vir vsega tega, kako živeti. Ne? Zato ni čudno, da si mnogi svetniki vzamajo evangelije za način življenja. V evangelijih beremo, seveda, Jezus nas uči, kako biti bolj ljudje. Spravi, on, Bog, postane za nas človek, zato da nas nauči, kako živeti kot človek, da bi zopet lahko postali deležni Božjega, ki nam je bilo po padcu izgubljeno. O tem smo že razmišljali večkrat. No in zato tudi njegove besede nam dajo konkretne stvari. In en takih primerov je, ko govori o priliki o koncu sveta in kako so ljudje razdeljeni na eno stran in na drugo stran, glede na to, kaj so v življenju počeli. In tem prvi pravi, blagor vi vam, ki ste pač mi dali ker ste dali mi jesti in piti in ste me oblekli in ste me obiskali in tako naprej. Posled, nikoli nismo, ne? Ja, kar ste storili, katerim iz mojih najmanjših bratov ste meni storili. In tem drugim pravi, vem pa gore, ker niste mi dali ne jesti, ne piti, posled, to nismo nikoli. Ja, česar niste storili, katerim iz mojih najmanjših niste meni storili. Torej, ta vidik del usmiljanja, ki jih kot rečeno že pri tistem zlatem pravilu, delamo do svojih bližnjih, do tistih ljudi, ki so ob nas, pa ne so to sorodniki, prijatelji, znanci, sodelavci, nadrejeni, podrejeni, neznanci, kakršen sem do teh ljudi, takšen sem do bitja, ki je ustvarjeno po Božji podobi, takšen sem do Jezusa samega. Se pravi, ta razsežnost, da to, kar mi počnemo so človeku, dejansko delamo Bogu samemu. To je en nov vidik služenja, ko ne služimo, ne delamo več samo za to, da bi mi dobili enako povrneno od drugih ljudi, ampak je v zadju služenje Gospodu samemu. In ne govorimo o nekih megalomanskih, velikih stvarih. Govorimo o tem, da damo piti, da damo jesti, da oblečemo, da spoštujemo, da obiščemo, da smo pozorni. Ne govorimo o stvarih, ki so nekje visoko, nekje daleč. Vsak človek, otrok, lahko nekomu ponudi piti, da nekomu jesti. Je lahko pozoren. Se pravi, za dela usmiljene, kot imenujemo vse te stvari, ni potrebna izobrazba, ni potrebno veliko imetje, ni potrebno ne vem kakšnakoli predpostavka. Je preprosto, da sem. In ta
drža, človeška drža.
Ta drža, ne, del usmiljanja govori o tem, da zasluženje, se pravi, biti orodje v Gospodovih rokah, ni potrebno nič kot samo preprosto volja. Kot preprosto to, da sem pozoren in opazim stisko. Ne. Žal danes, ne, če hodimo po ulici, če pogledamo na avtobusne postaje, na avtobuse, na pešce, ušesa imamo zamašena s slušalkami, oči imamo za sončnimi očali, ali pa je naš pogled uperjen v zaslone naših malih prijateljev, telefonov in drugih sodobnih sredstev. Ne vidimo ne levo, ne desno, ne naprej, ne nazaj, ne sočloveka, ne nikogar, gremo svoje življenje. Se pravi, ta pozornost se lahko mnogo kdaj izgubi oziroma je na nek način zapravljena. In ta prilika o tej poslednji sodbi, ko Jezus preprosto reče, blagor vam, ker ste mi dali jesti, ker ste mi dali piti, nas spodbuja, da bi v teh majhnih stvarih, ne, vsakdanjih stvarih, znali biti pozorni. Ne. Se pravi, za služenje, včasih imamo tako velike ideje, velike cilje, kako bi spremenili svet. Ne. Za služenje ni potrebno delati astronomskih korakov in premikov. Preprosto, tam, kjer sem, lahko naredim največ. Dam pit, da dam jest, da sem spoštljiv, da nekoga oblečem, da obiščem, da sem pozoren, da znam biti blizu. Se pravi, služenje je nekaj, kar je dosegljivo vsakomor. In preko teh majhnih pozornosti, preko teh del usmiljenja, pa poznamo še iz leta usmiljenje, ki smo ga obhajali, ne, vemo, da poznamo tako telesna kot duhovna dela usmiljenja, sprav ni samo, da nekaj damo, da nekaj naredimo, ampak preprosto, če smo pozorni, da rečemo dobro besedo, da pomislimo, da spoštujemo, vse to paše v ta kontekst del usmiljenja, bodi si telesnih, bodi si duhovnih, in to je tisto, kar je odprto vsakomor. Se pravi, če primerjamo s tistim prvim korakom zlatega pravila, ko nekaj delam zato, da bom lahko to pričakoval tudi v drugih, jo tu v spredju to, kar delam, karkoli, se pravi, v smislu delu smiljenja, do delam Jezusu Kristusu, delam Bogu samemu in prepoznavam v svojih bližnjih, v trpečih, v obogih, Kristusov trpeči obraz. A to je tista nova razsežnost. Ne delam za tega, da bi to prejel, ampak to delam Gospodu. In tukaj recimo velik vzor gotovo tudi Mati Terezija, sveta Mati Terezija, ki je na vsakom koraku pokazala, kako zna prepoznavati ta trpeči Kristusov obraz in delati dobro, služiti tem najbolj ubogim, najbolj zavrženim.
Za kar ste rekli, ni potrebno ne vem kakšnih sredstev ali česa podobnega, potreben pa je pogum. Omenili ste diagnozo sodobnega sveta, laže je imeti slušalke v ušesih, laže je gledati v telefon in se potem ni treba odločati, a se bom nasmehnil nekomu, ali bom pozdravil nekoga ali ne, ali bom nekomu, ki vidim, da gre teže čez cesto, pomagal, pristopil. Za vse take korake, čeprav so banalni primeri, pa vendar je treba nekaj poguma, da zlezamo iz svoje cone udobja in da na vse zadnje sežemo s tistim, kar ste rekli, s tistim malo, kar smo v ta svet služenja.
Ja, lahko bi rekli, malo je potrebno, eno je potrebno, predvsem biti tam. Vprašamo se, kako smo v tem svetu, kjerkoli že hodimo.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
V današnjem kolokviju govoriva o daru služenja. Brat Janez Papa, prej sva že govorila o zlatem pravilu, pa o delih usmiljenja in ugotavljala, da pravzaprav ni potrebno se lotiti služenja z ne vem kakšnimi sredstvi ali z nekimi, ne vem, deli, pri katerih takoj klecnemo, češ pa se jaz tega ne bom sposoben. Gre za nekaj tistega drobnega, kar imamo v sebi in damo na voljo, torej kar že imamo.
Tako je. V tem oziru bi se navezal zopet na en svetopisanski odlomek iz Evangelijev, Jezusovo priliko o talentih. To mislim, da vsi poznate. Govori Jezus, kako je bil neki gospodar, ki je šel na dolgo potovanje in tem svojim služabnikom dal talente. To je sicer merska enota, nekaj 30 kilogramov, ampak v slovenščini je kar dobra beseda, ko govorimo o talentih, uporabimo kar to kot neko sposobnost, neko nadarjenost. Ne? In vsak do od nas dobi vsaj en talent, vsaj eno sposobnost, vsaj neko znanje, vsaj neko nadarjenost. Nekdo sicer dobi dva, tri, pet, vsak pa dobi nekaj. In to je izhodišče tudi za to razmišljanje, da je služenje dar. Torej, kar smo, kar znamo, česar smo se naučili, smo sicer lahko vložili nekaj v to našo izobraževanje, neke sposobnosti, vendar na koncu koncu je to talent, je dar. In vsak je neki talent dobil. A je to zdaj za risanje, je to za prepevanje, je to za oblikovanje, je to res nekaj umetniškega ali pa zgolj tako racionalnega, študioznega. Vsak ima nek dar. Nek dar, ki ga lahko po tej priliki zakoplje, lahko pa z njim trguje. In tukaj je ena pomembna poanta služenja. Lahko rečem, ja, sej, pa to nihče ne potrebuje moje pomoči, mojega, moje bližine, mojega dela. To je vse brez veze, vsi samo na račun tega, potem hočejo čim več iztržiti in tako naprej. In preprosto zakopljamo to. Ne delimo z nikomor, ne negujemo, ne trgujemo s tem, ne krepimo, ne treniramo tega svojega talenta. In nikoli ne uspemo. Lahko pa te svoje talente, sposobnosti, darove pilimo, krepimo, natreniramo, da lahko potem še nekomu še več ponudimo. In to je tisto, ko pridobimo dva druga, pet drugih. Se pravi, to, kar imamo, še bolj okrepimo in lahko še bolj služimo. Namreč, mnogokrat se tako vprašam, zakaj nekdo hodi v glasbeno šolo? In pa vprašam, da si boš sam sebi igral? Ne, zato da bom šel na koncert, tako. Torej, za druge. Sedaj, če bi hodil sam sebi, bi, mislim, brez veze, da bi hodil toliko in toliko časa v glasbeno šolo, toliko in toliko časa treniral nek šport. Gotovo za svoje veselje, ampak to veselje se nujno odpre navzven. In karkoli mi študiramo, se učimo, delamo, izobražujemo, če je to namenjeno samo nam sebi, nam samim, ne bomo nikoli srečni v tem, ne? Ker bi vedno želeli še nekaj drugače. Tako. Ko pa to, kar znamo, kar zmoremo, odpremo navzven, ko s tem služimo drugim, svetu, prijateljem in tudi neznancem, da ob nas doživljajo, ne vem, na koncertih neko veselje, sproščenost in na vseh drugih področjih, ob teh naših sposobnostih, talentih, znanjih zaživijo drugače, potem vidimo, kako je to naše delo, naša pozornost, naš trud, ki smo ga vložili, to neskončno poplačan. In kaj pravi ta prilika o talentih? Tisti, ki je prejel dva, je z njimi prislužil še dva druga, tisti, ki jih je pet, je še pet drugih in na koncu so mu dali v uporabo oblast nad petimi mesti in tako naprej. Tisti en, pa ni bil dovoljen in srečen s tistim enim in ga je zakopal. In tukaj vidimo nasprotje tega služenja. Ne, jaz pa ne bom nobenemu delu koristil, nobenemu bom delal dobička, ker vem, kakšen je ta gospodar, samo obresti zahteva. Torej, zakaj jih služim? Če torej izhajamo iz tega izhodišča, da je služenje dar, moram torej v prvi vrsti, kot smo že prej rekli, pogledati, kdo sem jaz, kako sem jaz, kaj prinašam v ta svet, kaj je tisto, kar me razveseljuje, in potem bom ugotovil, kako lahko v ta svet prinašam nekaj več, kako lahko služim v tem svetu. Pa ne bodo to med domačimi, sošolci, sodelavci, neznanci, ker bom vedel, kaj mene razveseljuje in kaj sem pripravljen dati. Če pa ne vem, kaj me razveseljuje, če sem zakopal to, kar je v meni, najbolj notranje, nihče ne bo ugotovil. In ne bom srečen ne jaz, ne drugih, ker seveda ne bom imel stika z njimi. Torej, prilika o talentih nam na tak zanimiv način pokaže pomembno razsežnost služenja, ki je torej dar. Ko zavestim to, da vse, kar sem, je dar, je prejeto, nimam nikakršnih zaslug, razen to, da sem to še natreniral, še izpilil, še tako izpopolnil, ampak temelj je to, da je dar. Potem bom tudi laže to delil, bom laže s tem po tej priliki trgoval. Sicer pa bom ohranil zase, bom potlačil, bom zakopal in ne bom uresničen. Služenje ima torej smisel, ko zajemam iz tega, kar sem. Da ne delam nečesa na silo, ampak zajemam iz tega, kar sem in dajem v ta svet, v svoje okolje. In na ta način, ravno uvodoma smo že omenili, v današnjem času zelo razširjeno med mladimi, od animatorstva do raznih drugih takih, tudi voditeljev, mladinskih, skautskih, ne, se pravi, to, kar mi je na nek način dano, kar sem tudi sam izpilil preko različnih šol za animatorje, pa tabornih šol, pa tako naprej, sem pripravljen deliti naprej, mlajšim generacijam, svojim sodobnikom in dati neko dodano vrednost tega, kar sem že jaz sprejemal. In to je tisto upanje, ki vendarle vlada tudi v današnjem času, tudi pri nas, da je še nekaj, da je še kar nekaj mladih in ljudi, ki vidijo smisel tudi v tem, da razdajajo te svoje talente, sposobnosti, darove, da so pripravljeni služiti v tem svetu.
Študentska oddaja Kolokvij.
Tema današnjega kolokvija je dar služenja. Služenje je nekaj, kar pravzaprav mora priti iz človeka in kar je pravzaprav tudi človekova potreba. Čeprav v času, kjer velja daj dam, obstaja tudi nevarnost, da služenje vsako vrsto zastonjskosti označimo kot naivnost. Tak je ta današnji svet, ki vse želi izračunati, poplačati, zaračunati in tako naprej. Pa vendar, če bi ostali zgolj na tem odnosu, bi bilo konec človeštva.
Ja, vendar je v ospredju to, da smo ljudje, da smo drug drugemu ljudje, da imamo čut, da imamo sočutje, da imamo pozornost, da imamo to skrb za rast nekega odnosa. Začel bi z druge strani, lahko se nam zgodi, da v tem služenju, v tem razdajanju, v tem trgovanju s talenti, lahko dobimo občutek, jaz sem prislužil 5 drugih talentov, jaz sem car, jaz sem uspešen, jaz sem dober, jaz sem svet, jaz sem tako dober, ne, in kreposten. Namreč apostoli so imeli med seboj večkrat to vrstne pogovore, kdo je zdaj uspešnejši, večji in tako naprej. In Jezus jim je dal več različnih lekcij o tem, kako naj bodo drug drugemu služabniki, manjši in tako naprej. Največjo lekcijo so dobili pa pri sami zadnji večerji. Ne, tam so bili tako zbrani, paschalna večerja, spomin judovske velike noči in potem ta njihov učenik, učitelj, rabi, seda pred pasni gor in jim začne umivati noge. Takrat so pa bili, mislim, da vsi paf. Če si predstavljamo apostole, sej apostoli so bili cari, so bili veliki, so bili izbrani, so, ampak pri tisti zadnji večeri se je marsikaj razkrilo, ne? Eden ga je izdal, napovedano, da ga bo eden zatajil in po večerji v vrtu Getsemani so se vsi razbežali. Se pravi, totalni polom, razkritje njihove nemoči, slabosti in vsega tega. In pri tej zadnji večeri torej Jezus da tisti zadnji, ne zadnji, da tisti pomemben zgled služenja. Torej, jaz sem vaš učitelj, jaz sem vaš voditelj, ampak jaz sem vam umil noge. Če vemo, da so to v tistem času počeli zgolj sužni, se pravi res služabniki, tisti, ki niso imeli nobenih pravic, tukrat pa Jezus kot učitelj, kot Božji sin, vzame tisto vedro vode in začne umivati noge. Ta zgled služenja, zgled tega, da grem na zadnje mesto, da znam in si upam biti manjši, da nisem zgolj tisti, ki se postavljam nekam v spredje, vendar ne v smislu tistega, kot smo govorili prej v priliku talentih, ki je zakopal, ne? Jezus ne zakoplje svojih sposobnosti, svojih talentov, ne? Ampak da nek drug pomen v zavesti, da je vendarle vse, kar imamo dar, da nimam nikakršnih zaslug, da imam 5 ali pa samo en talent. In tem apostolom, ki so bili tako malo, pač vendarle so bili apostoli, 12, da dober zgled služenja, ne? Ne postavljanja nekam gor, ampak tukaj, spet, če se vrnemo k prvi točki, na trdna, realna tla, umivanje nog. In ko govorimo danes o tem daru služenja, imejmo vedno pred očmi to Jezusovo držo. Ne? Mi lahko hitro zapademo v to, ne? Ja, jaz sem pa že 5 let animator, jaz pa že pri skautih sem toliko časa in sem voditelj in sem mladinska skupina in sem ono in sem prostovoljec in sem sploh leta. Kje sem jaz kot človek? Kje sem v tem temeljnem odnosu? Ne? Se pravi, ta Jezusova drža, ki me vedno znova nekako spravi na tisto izhodišče. Zavest, da sem med drugimi, zavest, da ko služim drugim, služim Bogu samemu, zavest, da vse to, s čimer služim, kar dajem, s čimer razlagam, dar in da nima nikakršnih zaslug. Se pravi, ta Jezusova ponižna drža. To je tista veličina človeka, kristjana, ko nas prepoznajo kot kristjana zaradi našega življenja, zaradi naše drže, zaradi naše pozornosti, zaradi našega odnosa, zaradi naše majhnosti, zaradi naše ponižnosti. Pa ne zato, da bi rekli, ja, jaz sem pa res najbolj ponižen, ne? Pa ta ponižnost tako izplahne, ker sem jo pač izpostavil. Ampak da skušam biti na trdnih tleh, realnih tleh in dati tisto največ, samega sebe. In to nam Jezus pokaže s tem umivanjem nog. Nam pokaže s tem, ko gre na križ, ko gre do konca. V vrtu Getsemani moli, oče, ne moja, tvoja volja ne se zgodi. Spravi, tudi takrat ohrani to zavest, da vse, kar je, je vendarle dar. On kot človek, ne? Je pa sicer človek Bog. In mi kot ljudje, kako ozaveščamo to svojo majhnost, nebogljenost, pa vendar to, da smo Božji, da smo stvarjeni po Božji podobi in da smo dobili vsaj en talent, ampak gotovo še kakšnega. Torej, da bi lahko služili v tem svetu, se moramo zopet naučiti pogledati sami vase, kaj je tisto, kar lahko ponudim temu svetu. Kaj je tisto, s čimer lahko v ta svet prinesem nekaj več in ko to ugotovim, mi ne preostane druga kot, da grem in to začnem krepiti, razdajati, deliti in vendar to v luči Jezusa, ki umiva noge, torej ponižno.
Tako, če pod črto potegnemo služenje, vsekakor je dar, nikar ga ne zavrzite, ampak ga izkoristite z njim in ob njem bo svet lepši in boljši.
Ja, služiti ni enostavno. Je pa neprecenljiv občutek, ko narediš nekaj dobrega nekomu, ki tega sam ne more narediti.
Brat Janez Papa, najlepša hvala.
Prosim.
Pojutrišnje, jutri, v torek, vsak dan, petek,
vas mesec,
četrtek, sredo, nedeljo,
leto,
četrtek, sobota.
Kaj dogaja?
Folklorna skupina Tine Rožant začenja novo sezono z vpisom novih članov. Vpis bo v začetku oktobra, iščejo pa glasbenike in plesalce. Skupino vodijo in sestavljajo večinoma študentje, zato jim je glavni cilj v svoje vrste privabiti čim več mladih, predvsem študentov in dijakov. Mladih, ki bi radi popestrili svoj prosti čas s plesom in pesmijo ter nenazadnje združenjem. Več informacij na elektronskem naslovu prafna@rozans.si ali na telefonski številki 051-246-038. Folklorna skupina Tine Rožanc vas vabi.
Kaj dogaja?
Slovenski bratje Kapucini vabijo na praznovanje 50-letnice smrti svetega patra Pija in 100-letnice prejema svetih Kristusovih ran. Lepo vabljeni na skupno molitev, evharistično praznovanje, pogovor in bratsko druženje v samostan v Škofji Loki. V soboto, 22. septembra, bo celodnevni romarski shod, ki se bo začel že s svetomašo ob 6. z nagovorom in litanijami svetega Pija in se končal s celonočnim češčenjem Jezusa vse do nedeljskega jutra. V nedeljo 23. septembra pa bo ob prazniku svetega patra Pija ob 19.30 tudi glasbeno-dramska akademija. Lepo vabljeni.
Kaj dogaja?
Pop Jazzijada, največji domači festival a cappella glasbe, se v svoji 12. izvedbi razširja na 4 večere, ki bodo od 11. do 14. oktobra. Festival bo s samostojnim koncertom v Modrem kotu tovarne Rog, odprl developer, češki mojster beatboxa in looperja. Naslednji večer bo na Metelkovi peto državno beatbox tekmovanje. V soboto bo v kavarni Sputnik nastopila večkrat nagrajena džezovska skupina Sketi iz Prage, vrhunec pa bo pop džezijada dosegla v nedeljo, torej 14. oktobra, na odru katedrale v kinu Šiška, kjer bodo najaktivnejše slovenske vokalne skupine pripravile vokalni šov. Pridružili pa se jim bodo tudi vsi tuji gostje in novo izbrani državni beatbox prvak. Ne pozabite na pop džezijado.
Kaj dogaja?
Nikar ne zamudite festivala sodobne krščanske glasbe Ritem srca 2018, ki bo v četrtek 11. oktobra ob 19.30 v Šentvidu v Ljubljani. Za glasbeno ogrevanje bo poskrbela skupina Svetnik ob 18. v vhodni avli osnovne šole Alojzija Šuštarja. Ob 19.30 pa bo začetek Ritma srca v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja. Vstopnice je mogoče kupiti na prodajnih mestih Založbe Ognišče, na Radio Ognišče ter uro pred koncertom pri vhodu v dvorano. Cena pa je 5 evrov.
Che pasa!
Kolokvij.